Míralos como reptiles al acecho de la presa, negociando en cada mesa maquillajes de ocasión. Siguen todos los raíles que conduzcan a la cumbre, locos porque nos deslumbre su parásita ambición. Antes iban de...
Por cousas como esta que canta Ute pasan moitas cousas. Hoxe imos a falar de algunhas delas con Payasos en Rebeldía, con Iván Prado. Iván, moi bo día.
Hola, bos días. Vos y chuviosos.
Chuviosos días, efectivamente. ¿Por onde andas? Porque nunca se sabe contigo. Estás en todo o mundo.
Pues estou no mundo pertiño, xa estou en Compostela. Ah, a pique de Paralín.
Estás en Compostela, polo tanto, claro, auga pois garantizada. Bueno, na Lín tamén te vas a topar con auga nesta xornada, pero o importante é que te teremos no casino de la Lín, ás 8:30 da tarde, falando de a risa como ferramenta para a liberación dos povos oprimidos. Que nos vas a contar, Iván? Que nos vas a decir nesta xornada?
Bueno, espero que falemos de moitas cousas e que seña moi dialogado, ¿no? Pero vamos a contar basicamente o percurso, a historia de Payasos en Rebeldía nestes 17 anos, máis ou menos, uh-huh. Nos que tuvemos a oportunidade de descubrir a forza do ser humano en lugares de xenocidio e morte, de destrucción e miseria, que van dende campos de refugiados como de Idomeni, en Grecia, ata comunidades, aldeas indígenas no medio da selva, pasando por favelas en América Latina ou jaimas no Sáhara ou campos de refugiados en Palestina, ¿no?
Uh-huh. É posible que a risa poida curar, poida solucionar todos os problemas que nos acontecen, pois eso, en todas estas partes do mundo.
Bueno, esa é a nosa experiencia. Só podo falar por estes casi 20 anos, onde descubrín eso, a forza que ten a risa como expresión de alegría e alegría como fortaleza para a esperanza, ¿no? E sin esperanza non hai ni loita posible, ni supervivencia posible, ni nada, ¿no? Entón, sí, non sei si é aquela cousa que vai resolver todos os problemas do mundo, pero sin risa e sin alegría non temos futuro como seres humanos. E eu descubrino, vendo rir a xente que estaba baixo as bombas e baixo os disparos, e descubrindo a fortaleza que dá para resistencia a este sistema global que se sustenta no medo, ademais. É que justamente a cuestión está neso, que o sistema global é de terror, e un dos xeitos, a xustiza, outra democracia, pero tamén hai un que é a alegría, ¿no? A alegría é un dereito, e eu sempre falo que a risa é revolucionaria.
Claro, moi poderosa, evidentemente, a risa, en zonas de conflicto seguro que aínda máis. É a mesma forma de traballar, pois eso, en Palestina, en Idomeni, no Sáhara, nas favelas, ou cambia, muda esa forma de traballar que tedes Payasos en Rebeldía en diferentes puntos onde vos atopades?
Bueno, hai tres cousas, ¿no? Primeira cousa é a forma estrutural de Payasos. Payasos é unha rede, un tecido de xente de circo, de clown, as veces de música, que apoyamos aquelas persoas, aqueles colectivos, aqueles países que están loitando por construir un mundo mellor, ¿no? E que sufren, pues eso, esta dor sistemática. Entón, eso da igual a donde vayamos, sempre traballamos con entidades que nos merecen o noso respeito e que confiamos nelas, e vamos a fortalecer, a acompañar o que están facendo, dende o movimento zapatista en Chiapas ata colectivos de refugiados no Líbano, palestinos. Pero logo, despois, sí é certo que te adaptas un pouco pues, a cultura, ¿no? O contexto. Non é mesmo actuar nunha aldea de Gaza que actuar nunha favela de Río. Pero a base, e esa é a terceira cuestión, a base, ainda que todo isto pese un pouco al ambiqueado, a base é a mesma. Abrir o corazón, mirar os ollos e intentar transmitir a mensaxe de que esas persoas non están soas e que hai unha humanidade, unha cidadanía consciente que abraza a súa causa e que abraza a súa dor, e que durante un tempo, un brazo de tempo, vamos a nos divertir xuntos, ¿no? A partir da estupidez do payaso.
Creo que chegastes fai pouquiños días de Brasil. Cal foi a acción que levastes a cabo ali?
Bueno, foi a última expresión do festival deste ano, que se fixo dende Vila García ata Palestina e que chegou tamén a Rivas, hacia Madrid ou a Brasil, e neste caso foi acompañado con artistas de, o sea, payasos e circenses de alá de Brasil e Charango, que é unha banda catalana que ten un compromiso social a través da música increíble e que xa temos feito varias cousas con eles, ¿no? E fixemos o de sempre, foi tecer de algún xeito resistencias, neste caso pola terra, dende indígenas ata quilombos, quilombolas, que son os afrodescendentes, pasando polos movimentos en terra, levando actuacións, obradoiros, facendo de algún xeito unha reforzada dende a alegría os procesos que están vivindo, que agora mesmo en Brasil son terribles porque están baixo unha dictadura e o fascismo galopante está xa amenazando a súa forma de vida máis do que habitualmente acontecía, ¿no?
Canta xente formades parte deste colectivo de payasos en rebeldía. Nacía en Galicia, forma parte do mundo, pero cantos sodes?
Moitos, non teño nin idea. Hai xente en Colombia, en Chile, en Brasil temos un monte, casi todas mulleres, ademais, temos moitas payasas lá en Brasil, temos xente en Palestina, temos xente de Lugo, temos xente de Italia, temos xente en varios lugares do Estado, en Canarias, en Madrid, en Cataluña, temos moita xente. Logo temos a sorte de que contamos con grandes padriños ou grandes acompañantes, ¿no? como Villola, que acaba de estar aquí en Galicia, sí. E que sempre busca un oco para acompañarnos aos lugares, o Leo Basi, que sei. Temos moita xente que a súa forma de ser parte de Payasos en Rebeldía ten que ver con convir con nós a esos lugares.
Dentro das campañas que tedes en activo, falanos un pouquiño cales son agora mesmo nas que máis estades centrados.
Bueno, básicamente temos un proceso aberto en Palestina que é moi forte.
Sí.
Ten que ver con reforzar o circo que xa se está ali. E dentro desa lógica, pois, entrar nos campos de refugiados con circo, ¿no? E iso é un dos temas que máis nos levan. Logo temos varias campañas en marcha en Brasil, sobre todo con movimentos indígenas que están sendo amenazados, e que, bueno, son xente que para quen actuamos cada ano, cada X meses, e que teñen amenazada a súa vida directamente, ¿no? Agora vamos a abrir a cuestión do Kurdistán sirio, que esperamos poder chegar en marzo, e ampliar algúns lugares do mundo que nunca chegamos, ¿no? Como Cuba, que se nos está abrindo, e soster o que facemos no Sáhara, que ten que ver con un festival de teatro e circo que organizamos, que coorganizamos alá, e manter o que facemos tamén de apoio ao movimento zapatista en México. E logo seguimos pois reforzando festivais alternativos aquí do Estado, como pode ser o Clownia e o Esperanza en Cataluña, e o tema de refugiados, que é unha cousa que non abandonamos e que, por exemplo, estamos xa indo para Ceuta na conmemoración do asesinato de Rajal, etcétera. Lesbos, que xa se está perfilando. Esas cousas.
Cantas horas ten o teu día ou cantos días ten o teu ano?
Non sei, pero moitas, porque cambio tanto de uso horario, fuso horario, que tratándose de decir si cantas horas ten o meu día, verdad?
Como nos temos que referir a Iván Prado? Como payaso, como actor, como director teatral, como activista social, onde ten marcas?
Bueno, unha vez empecé a usar unha palabra que era artivista, ¿no? Eu penso que estou máis nesa pesquisa de encontrar a forma de facer arte, de levar a creatividade, a cultura a calquer lugar do mundo, dende unha lógica de amor, de rebeldía contra a injustiza e de expresión utópica, porque de algún xeito o payaso e o circo especialmente veñen dunha tradición, dunha visión do mundo utópica e que ten que ver coa capacidade de sublimar a realidade ou os problemas dende esa luz que todo ser humano leva no peito.
Uh-huh. Iván, non podo despedirme de ti sen ter un recordo a Manu Lago, a fundador de Pista 4, sí. Malabarista, mestre de clown, seguro que ti nos podes falar un pouquiño del.
Bueno, a verdade é que nos todos comenzamos xuntos, ¿no? De algún xeito baixo paraugas do Festiclown, todas aquelas persoas que en distintos lugares de Galicia estaban comenzando con o novo circo e os malabares e demais. Entón, claro, teño moitos recordos, moitas vivencias de toda esta xente antes incluso de que montaran Pista 4 e que, pues, Manu en concreto, pues, lembro vindo os nosos talleres do Festiclown en Pontevedra. Eu que sei, é duro ver que os compañeros se teñen que marchar e, bueno, sabemos que polo menos deixaron un legado, ¿no? Porque toda esta xente, Manu un deles, pues, fundamental, somos precursores do novo circo en Galicia, ¿no?
Uh-huh. Iván, invitamos a toda a xente que nos está escoitando a que vaya ao círculo de recreo ás 8:30 hoxe, non vai a pagar a pena.
Esperemos que sí, por lo menos si no botamos unas risas y luego mejor cae un viño.
Efectivamente, Iván, un placer pues que nos acompañaras en estos minutos. Y nada, que nos vemos hoxe en la link. Que pases muy buen día.
Moitas gracias, unha aperta.
Unha aperta, un saúdo. Pois xa os coitaron, Iván Prado xe en Lalín, director de Payasos en Rebeldía, vai a intervir no casino de Lalín, o presidente, non o director de Payasos en Rebeldía, vai a actuar hoxe ou a realizar unha palestra hoxe en Lalín, falando da risa como ferramenta para a liberación dos povos oprimidos.